Republica Moldova a fost evaluate pozitiv de către organizațiile internaționale, de reprezentanții occidentali, de prietenii Republicii Moldova din guvernele de la București, Kiev, Tbilisi. Numai Rusia, la oaltă cu mișcarea Rodina și unele capete mai înfierbântate din BMD, au contestat valabilitatea alegerilor. Nu există absolut niciun temei pentru repetarea alegerilor parlamentare. Aceasta ar avea efecte dezastroase pentru Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Organizația americană non-guvernamentală Freedom House a dat publicității ieri lista țărilor cu regimurile cele mai represive din lume. 6 dintre cele 18 țări membre în Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care se presupune că ar trebui să urmărească modul în care sunt respectate drepturile omului în lume, apar pe această listă. Este vorba de China, Cuba, Eritrea, Arabia Saudită, Sudanul și Zimbabwe. Situația este întrucâtva stranie, așa după cum observă într-o declarație pentru Europa Liberă Michael Gottfarb, ofițer superior de presă al organizației. Țări care sunt într-adevăr cele mai rămase în urmă în respectarea drepturilor omului au reușit să ajungă să fie alese în Organismul Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului și ele colaborează cu succes în a împiedica să fie aprobate rezoluții care să le condamne tocmai pe ele și tocmai pentru încălcarea drepturilor omului. Ele împiedică o dezbatere deschisă, transparentă și legitimă asupra încălcării drepturilor omului în lume.
A declarat postului nostru de radio Michael Gottfarb, ofițer superior de presă la organizația Freedom House. Despre cum se plasează Republica Moldova în acest raport, unde Transnistria este trecută la un capitol aparte, la cel consacrat teritoriilor ocupate și lipsite de libertate, ne spune Traian Ungureanu.
Ce scrie pe firmă se găsește și înăuntru. Freedom House, Casa sau Căminul Libertății, o organizație americană care nu se ascunde după cuvinte. Fondată în 1941 de soția președintelui Roosevelt, Freedom House recunoaște deschis că sprijină cu idei, tehnic și financiar, progresul democrației oriunde în lume. Organizația a devenit repede o obsesie pentru dictatori și tirani, pentru democrații de fațadă și pentru susținătorii democrațiilor originale. Fostul președinte Iliescu, de pildă, își pierde firea ori de câte ori aude numele organizației. O organizație neprofesionistă și neeuropeană a răbufnit Iliescu după ce, acum câteva săptămâni, Freedom House a prezentat o analiză critică a programelor anticorupție inițiate și lăsate baltă de administrația Iliescu. Acum, Freedom House a publicat un raport general asupra libertății în statele lumii. Realizat pe baza datelor existente între decembrie 2003 și noiembrie 2004, raportul e un clasament comentat. În frunte, o listă a celor mai răi dintre cei răi. 21 de țări și teritorii în care libertatea e refuzată sau reprimată sistematic. Printre campioni, nume clasice: Cuba, Coreea de Nord, Siria, Arabia Saudită. Lista infernală nu e însă o înșiruire exotică. Găsim acolo state din zona de interes imediat a României, Belarus și Rusia, cu trimitere specială la Cecenia și Transnistria. Aceste state sunt plasate la nivelul cel mai de jos, după o măsurătoare care urmărește starea libertăților civile și a drepturilor politice. Primele, libertățile, sunt de obicei acordate cetățeanului de legile țării. Celelalte, drepturile politice, sunt de fapt testul practic. Ele arată care e atitudinea adevărată a autorităților față de cetățeni. Cu alte cuvinte, drept civil înseamnă că orice om poate avea o părere, iar legea îi promite că o va apăra. Drept politic înseamnă că, după ce își spune părerea, omul se poate duce liniștit acasă sau, dimpotrivă, poate fi arestat. Concluziile raportului nu sunt tocmai un motiv de bucurie. Există acum în lume mai multe state fără libertate decât state libere, iar aproape jumătate din populația lumii trăiește, cum poate, sub regimuri rele. România stă relativ onorabil, undeva deasupra liniei care desparte binele de rău. Raportul a luat în studiu datele valabile sub administrația Năstase Iliescu și a constatat că drepturile politice erau la acea dată în scădere, mai rău decât în Ungaria și Bulgaria, mult mai bine decât în Rusia și mai bine decât în Ucraina. Drepturile civile, adică libertățile pe hârtie și zonele în care guvernul n-a apucat să se bage, erau, în cazul României, la cel mai bun nivel din zonă. Situația s-a schimbat, probabil, odată cu administrația Iliescu. Moldova stă destul de rău la drepturi politice și încă mai rău la drepturi civile. Semn că autoritățile nu au nici măcar aplecarea spre o bună alcătuire a legii. Transnistria e unul din exemplele extreme de lipsă de libertate și stă pe listă alături de Cecenia și Belarus. Rusia, mai ales în calitate de regizor al nenorocirilor din Cecenia și Transnistria, apare de asemenea pe lista neagră. Discuția e în acest caz un pic mai complicată. Dacă Statele Unite vorbesc acum deschis de un program de export al democrațiilor. Și dacă Freedom House e una din organizațiile care a sprijinit direct mișcările din Ucraina și Kirghizistan, Rusia pare să stea pe primul loc în lista exportatorilor de regimuri nedemocratice. În acest fel, Rusia pare principala problemă a zonei. De altfel, harta zonei, așa cum a fost ea desenată de Freedom House, sugerează că doar două state, România și Bulgaria, au reușit să impună sisteme democratice stabile. Li se adaugă cu probleme specifice Turcia. În rest, zona e dominată de state care oscilează. Ucraina și Georgia stau rău, dar au potențial pozitiv. Moldova e blocată și nu face pași vizibili. Transnistria și Belarus sunt, sub umbra Rusiei, două mari centre de pericol pentru democrație. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Regiunea transnistreană apare așadar în zona teritoriilor ocupate și lipsite de libertate. În ce etapă se află acum negocierile în privința reglementării crizei transnistrene este una din întrebările pe care Valeriu Cațăr i-a adresat-o șefului misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill.
Alegerile au trecut, situația s-a stabilizat puțin, asta pentru că se pare președintele Voronin va obține al doilea mandat, iar despre alegeri anticipate vorbește tot mai puțină lume. Ce urmează? Care sunt acum perspectivele reglementării transnistrene?
Vom ști mai multe probabil săptămâna viitoare, dar se pare că va fi o nouă administrație, un nou guvern cu o majoritate stabilă în Parlament, iar președintele Voronin își va reînnoi mandatul. Noi, de asemenea, așteptăm ca după această perioadă în care politicienii au avut doar grija campaniei electorale, acum, după alegerile președintelui și numirea noului guvern, ei vor putea acorda mai multă atenție altor probleme, inclusiv reglementării transnistrene. Sperăm că procesul soluționării acestei probleme va fi reluat într-un fel sau altul. În ceea ce mă privește, voi merge săptămâna viitoare la Ljubljana, unde la 7 aprilie va avea loc reuniunea reprezentanților celor trei mediatori, ambasadorii Rusiei, Ucrainei și misiunii OSCE. Vom avea o întâlnire cu președintele în exercițiu al OSCE și intenționăm să discutăm acolo toate posibilele inițiative noi, diverse posibilități de reluare a procesului de reglementare transnistreană. Ce anume vom decide și ce pași vom întreprinde pe viitor este încă prea devreme să o spunem. Eu aștept și noi susținem reluarea contactelor între cercurile guvernamentale de pe malul drept și cel stâng. La nivel de lucru, astfel de contacte sunt deosebit de necesare pentru că s-au acumulat foarte multe probleme curente, dar foarte importante pentru oamenii simpli, ca de exemplu criza sau problema nesoluționată în jurul satului Dorotskaya, problemă ce ține de activitatea agricultorilor din satele moldovenești de pe malul stâng, pe câmpurile care se află sub controlul autorităților de la Tiraspol. N-a fost de asemenea soluționată problema colaborării poliției și miliției în orașul Bender. Așa că există probleme care trebuie discutate și soluționate. Ne mai vorbim de problema de bază și cea mai importantă, elaborarea unui statut special pentru regiunea transnistreană și reintegrarea țării. Cu siguranță va avea loc întâlnirea mediatorilor săptămâna viitoare, iar după asta încă o rundă de consultări, iar mai departe vom vedea.
Ați atins problema statutului și mă voi întoarce la ea cu siguranță, dar întâi aș vrea să aflu altceva. Încă până la alegeri, președintele Voronin vorbea despre un nou proiect de reglementare a crizei transnistrene, pe care l-au elaborat autoritățile moldovene. Iar nu de mult a fost anunțat un proiect ucrainean, chiar georgiano-ucrainean, care ar trebui să fie prezentat pe 22 aprilie, în cadrul summitului Guam de la Chișinău. Misiunea OSCE cunoaște aceste proiecte sau măcar ce crede despre ele?
Noi știm despre existența proiectului guvernului moldovean. Președintele Voronin ne-a vorbit despre el și mie și președintelui în exercițiu al OSCE. Din câte înțeleg, într-adevăr, un document destul de minuțios urmează a fi în Parlament. Când exact și conținutul acestui proiect nu sunt încă foarte clare și nu pot face comentarii amănunțite. Îmi este clar doar că va fi o nouă propunere moldovenească pe care vom studia-o și discuta-o. Altfel, noi toți am citit în presă despre intenția președinților Georgiei și Ucrainei. Eu chiar m-am consultat cu colegii ucraineni și, din câte înțeleg, proiectul sau propunerile președintelui Iușcenko nu sunt încă definitivate. Dacă va fi ceva prezentat la summitul Guam sau altă dată și în altă parte, nu pot spune cu siguranță. Aș putea doar spune că, în ceea ce mă privește, intenționăm să colaborăm strâns și să coordonăm cu reprezentanții tuturor țărilor și reprezentanții tuturor organismelor internaționale, pentru că eu cred că o abordare coordonată a problemei transnistrene va fi cea mai eficientă. Sperăm că vom putea lucra eficient împreună.
Возвращаясь по касательной проблеме статуса, хотелось бы у вас спросить вот отказ.
Revenind tangențial la problema statutului, aș vrea să vă întreb, renunțarea la memorandumul COSAC înseamnă cumva că ideea federalizării a fost respinsă definitiv sau totuși federalizarea rămâne ca bază și sunt discutate numai condițiile acestea?
Условиях федерализации.
Я считаю, что слишком много внимания уделяется.
Eu consider că se acordă prea multă atenție unor astfel de cuvinte ca federalizare, autonomie și altele de același fel. Problema este că inima oricărei soluții a problemei transnistrene va fi problema divizării competențelor între Chișinău și Tiraspol, adică care decizii anume vor fi luate la Chișinău și care în regiune. Și anume, prin definirea divizării acestor competențe între centru și regiune, putem determina statutul acestei regiuni și abia după asta să căutăm denumirea corectă a acestui statut. OSCE se menține însă pe pozițiile inițiale. Transnistria trebuie să aibă un statut special în cadrul unei Moldove reîntregite și integre teritorial, iar misiunea noastră este determinarea și elaborarea acestui statut. Cred că dacă nu vom polemiza pe marginea unor cuvinte anume, vom avea mai mult succes.
Și totuși, cum credeți, care model poate fi aplicat cu mai mult succes în cazul Transnistriei? Cel balcanic, cum ar fi Kosovo sau poate chiar Muntenegru, Cipru sau unul din CSI, Adjaria, de pildă?
Sunt modele bune în Europa Occidentală. Problema e că eu știu că un vechi negociator de pe malul stâng, Lițgai, a făcut cunoștință cu toate modelele din lume, autonomii, federații, în cadrul unor state unitare sau federale, dar asta n-a ajutat la reglementarea conflictului. Noi putem să adunăm tot ce e bun în diferite modele și să dăm deoparte tot ce nu corespunde circumstanțelor din Moldova. Nu vom urmări un model sau altul, pentru că asta, în opinia mea, va încurca numai la soluționarea problemei.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. Partea a doua a acestui interviu vă invităm să o ascultați în emisiunea noastră de luni, 4 aprilie. Așadar, joi 7 aprilie, la Ljubljana, Rusia, Ucraina și OSCE vor discuta din nou despre Transnistria.
Despre Transnistria au vorbit azi la Luxemburg miniștrii de externe din Troica Uniunii Europene și ministrul de externe al Rusiei, care s-au întâlnit pentru a pregăti reuniunea Consiliului de Parteneriat Uniunea Europeană-Rusia planificată pentru 10 mai la Moscova. În timp ce cele două părți se pregătesc să semneze un acord de parteneriat care să cuprindă 4 așa numite spații comune de colaborare, rămân în continuare diferențe serioase în câteva domenii. În primul rând este vorba de coordonarea poziției față de vecinii comuni ai Rusiei și Uniunii Europene. Vorbind după întrevederea de azi, premierul luxemburghez Jean Asselborn, a cărui țară deține președinția Uniunii, a declarat că au fost înregistrate progrese enorme. Am avut ocazia în această dimineață să notăm cu multă satisfacție că s-a înregistrat un progres general, trebuie să spun chiar progrese enorme în ce privește obiectivele noastre de colaborare. Dar nici Asselborn, nici omologul său rus, Sergei Lavrov, nu au oferit detalii concrete în legătură cu aceste progrese. Așa cum relatează corespondentul Europe Libere pe probleme europene, Atolo Biacas, s-a remarcat că în ce privește stabilitatea în zonele învecinate Rusiei sau Uniunii Europene, ministrul de externe rus Lavrov a prezentat o listă de priorități inversate față de cea a Bruselului. Rusia este interesată în primul rând de stabilizarea provinciei Kosovo și de reunificarea Ciprului, în timp ce pe agenda Uniunii Europene prioritățile sunt rezolvarea conflictelor înghețate din Moldova și Georgia. Potrivit lui Lavrov, în cursul discuțiilor de azi, el a primit asigurări că reprezentantul special pentru Moldova, numit recent de Uniunea Europeană, va vizita în curând Moscova. Ne așteptăm, a spus Lavrov, că Uniunea Europeană va respecta tratatele și formatele existente și va coopera cu Rusia pentru a se ajunge la ceea ce el a numit, cităm, potrivit ministrului de externe rus Sergei Lavrov, o Moldovă federală, neutră și demilitarizată, am încheiat citatul. Uniunea Europeană și Rusia nu au formulat deocamdată o poziție comună în ce privește conflictele înghețate în fostul spațiu sovietic. Bruselul ar dori ca această poziție să fie elaborată cât mai curând, dar Lavrov a spus astăzi: vreau să-i asigur din capul locului pe cei care au îndoieli data de 10 mai, când va avea loc reuniunea Consiliului de Parteneriat Uniunea Europeană-Rusia, nu reprezintă un termen limită până la care ar fi absolută nevoie să avem un rezultat. Eu sper și cred că la un rezultat se va ajunge la un moment dat, dar acest rezultat nu va fi în detrimentul intereselor Rusiei și, bineînțeles, nici în detrimentul celor ale Uniunii Europene, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov la Luxemburg. Diplomații europeni au spus Europei Libere, pe de altă parte, și anume corespondentului nostru Atolo Biacas, că Uniunea Europeană se așteaptă ca Rusia să amâne până în ultimul moment adoptarea unui acord în ce privește conflictele din fostul spațiu sovietic, pentru a lăsa electoratului rus impresia că Moscova negociază la sânge orice înțelegere cu Uniunea Europeană.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită să ascultați o poveste de dragoste dintre o moldoveancă și un nigerian, un jurnal săptămânal semnat de editorialistul ziarului Flux, Petru Bogatu, și un reportaj din satele de la granița cu Ucraina despre speranțele și problemele locuitorilor. Multe din aceste speranțe sunt legate de schimbările de regim din Ucraina. Duminică, invitații lui Vasile Botnaru vor discuta despre oamenii de artă și imaginea statului și invitații sunt regizorul Sergiu Prodan și publicistul Constantin Cheianu.
Dicționar european.
O rubrică semnată de Dan Alexe și Vitalie Condrațchi.
Odată cu extinderea Uniunii și cooptarea celor trei țări baltice, sute de mii de ruși și rusofoni au devenit cetățeni ai Uniunii. Cu toate că Moscova are tendința de a exagera neajunsurile situației acestor rusofoni deveniți cetățeni ai Uniunii, asta nu înseamnă că toate argumentele Rusiei ar proveni din calcule politice sau din paranoia naționalistă. Uniunea Europeană a făcut, de altfel, permanent presiune asupra țărilor baltice, înaintea aderării acestora, cerând ca rusofonii din cele trei republici foste sovietice să primească un statut echivalent cu cel de care se bucură minoritățile lingvistice din alte țări ale Uniunii. Prin primăvara lui 98, Rusia a impus chiar sancțiuni economice Letoniei, după ce poliția din Riga împrăștiase în mod violent o manifestație a pensionarilor rusofoni. Chiar și acum, relațiile Letoniei cu Rusia rămân încordate, după ce guvernul naționalist de centru-dreapta de la Riga a introdus, în actualul an școlar, o nouă lege a învățământului, prin care se modifică programa de predare în școlile secundare rusești. Potrivit noii legi, Deși statutul acestor școli în Letonia este garantat, dat fiind importanța minorității ruse, iar școlile respective sunt finanțate de stat, noua lege impune o cotă de folosire a letonei ca limbă de predare în proporție de 60% față de 40% pentru rusă. Încă o dată, e vorba de școli secundare de limbă rusă, al căror statut era în principiu garantat prin lege. Letonia afirmă că măsura e menită a ameliora integrarea minorității rusofone. Rusia, în schimb, care a protestat, vede în asta o violare a drepturilor omului, în special a dreptului de a se exprima și de a studia în limba sa maternă. Toată această situație este discutată în continuare în instanțele europene. Până și zilele trecute, în ședința publică a Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, care a dezbătut despre relațiile Uniunii Europene cu Rusia, unii deputați au criticat țările baltice pentru faptul că minoritatea rusă din aceste trei republici, membre ale Uniunii, este văzută în continuare ca o minoritate de categoria a doua. În toate cele trei republici baltice, reprezentativitatea politică le este închisă rusofonilor monogloți, altfel zis, nu poate fi deputat sau ministru și nu poate lucra într-o administrație publică cine nu vorbește limba oficială. Tot așa, toate cele trei țări baltice au avut de la început legi ale cetățeniei foarte stricte, împiedicându-i să obțină naționalitatea pe rușii sau rusofonii stabiliți recent în republicile baltice, chiar dacă aceștia se stabiliseră înainte de destrămarea URSS-ului. În chestiunea minorităților, țările baltice au fost de altfel criticate de către OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Astfel, chiar și regimuri democratice pot uneori cu greu distinge între interesele legitime ale unei minorități căreia istoria recentă i-a lăsat un statut incert și manevrele politice ale unei foste puteri coloniale care se folosește de aceste minorități pentru a-și menține influența în zonă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Federația Rusă insistă asupra folosirii limbii ruse în circuitul oficial și administrativ în fostele republici sovietice, pe motiv că în acest mod ar proteja drepturile conaționalilor din noile state independente. Unii analiști sunt însă de părere că acesta ar fi doar un paravan pentru a combate mișcările centrifuge din fostul spațiu sovietic, prin intermediul unor reprezentanți foarte motivați ai minorităților ruse din aceste țări. În acest scop, recent a fost creată chiar o subdiviziune în aparatul prezidențial pentru relații cu conaționalii ruși de peste hotare, structură catalogată de mass media rusă drept un departament ce urmează să combată așa numitele revoluții colorate din CSI. Valerii Klimenko, liderul Congresului Comunităților Ruse din Moldova, spune însă că pentru a-și apăra interesele, comunitatea rusă nu are neapărat nevoie de susținere externă, ci de o reprezentare politică locală.
A kto будет защищать русскоязычные жители Молдовы? Должны наконец научиться сами защищать себя, защищать свои интересы.
Cine ne va apăra, mă întrebați? Populația rusofonă din Moldova trebuie să învețe să se protejeze singură pe sine și interesele sale. În acest scop, i-ar ajuta în primul rând o formațiune politică, care i-ar reprezenta în condițiile legii, în structurile puterii. Există exemplul României, unde minoritatea maghiară este reprezentată în Parlament și își apără interesele cu multă eficiență. Potrivit directorului Departamentului Relației Interetnice de la Chișinău, Olga Gonciarova, interesul Rusiei pentru păstrarea limbii ruse în fostul spațiu sovietic, inclusiv în Moldova, are mai degrabă un caracter istoric și geopolitic.
Dacă aici a fost, de exemplu, 7 ani înainte Germania, să fie limba germană. Dacă Anglia, limba engleză. A fost așa că noi am fost în Uniunea Sovietică și limba de contact, limba de comunicare a fost limba rusă. Asta nu e aspect politic, asta e mai mult aspect istoric. Geopolitic, spunem așa.
Scriitorul de limbă rusă Boris Marian consideră că eforturile Rusiei de a-și promova interesele au deseori un efect invers.
Politica în mod radical nu se schimbă dacă s-a introdus sau nu s-a introdus limba rusă. În mod firesc, acolo unde este limba rusă foarte răspândită, să zicem Kazahstan, acolo da, dar în alte republici, ca Moldova, Georgia, Ucraina, această insistență nu aduce favoare Rusiei și nu aduce folosă. Din potrivă, poate să provoace niște sentimente antirusești.
În alte state din CSI, atitudinea față de limba rusă rămâne la fel neunivocă. În Ucraina, dispozițiile naționaliste sunt foarte puternice, iar speakerul Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin, a declarat recent că forțele politice care au susținut oficializarea limbii ruse nu se bucură de sprijinul alegătorilor. Într-un recent interviu pentru agenția Rompres, președintele Vladimir Voronin a declarat că a renunțat la oficializarea limbii ruse, invocând motivul vechi al punerii într-o situație inegală a celorlalte minorități etnice.
Vitalie Kondratski, încheind ediția din această săptămână a rubricii noastre Dicționar European, pe care o semnează alături de Dan Alexe. Presa din România vecină acordă astăzi un anume interes Moldovei și interviului acordat de Vladimir Voronin Rompres. Tania Radu.
Ziarul Adevărul rezumă un interviu acordat de președintele moldovean agenției Rompres și îl intitulează Vladimir Voronin nu mai susține oficializarea limbii ruse peste Prut. Am analizat mai profund situația și am constatat că prin oficializarea limbii ruse noi facem mai multe probleme persoanelor alolingve, cu o altă limbă maternă, adică pentru că ei o să fie într-o situație nu prea normală în țara noastră, declară Voronin agenției românești. Limba noastră, la care face referire Voronin, este însă limba moldovenească, amintește ziarul Adevărul, care enumeră apoi argumentele statistice aduse în sprijinul acestei interpretări. 78% moldoveni, 6% ruși, 8% ucraineni și așa mai departe, în total 29 de naționalități înregistrate în Republica Moldova. Cifrele pomenite de Voronin provin din datele recensământului populației. Este vorba de un recensământ făcut în octombrie anul trecut și care nu a fost făcut public până în acest moment. În interviul pentru Rompres, Voronin mai spune că i-ar fi propus lui Ion Iliescu să depășească discuțiile istorico-lingvistice și să treacă la chestiuni de interes real, economice de pildă, dar că n-ar fi găsit înțelegerea necesară. Cu domnul Băsescu ne-am înțeles din start, comentează Vladimir Voronin în același interviu. Jurnalul Național se ocupă azi de relația Chișinăului cu Statele Unite în perspectiva unei viitoare integrări a țării în NATO. Articolul consemnează rezultatele vizitei în Republica Moldova a adjunctului Comandamentului Forțelor Statelor Unite din Europa, generalul Charles Ward. În speță, înțelegerea la care s-a ajuns ca Statele Unite să furnizeze Chișinăului informații despre circuitul armamentului de proveniență transnistreană în regiune. Americanii și moldovenii au încercat să ajungă de asemenea la o concluzie comună în ceea ce privește prezența forțelor armate ruse în Republica Separatistă Transnistria, se mai precizează în Jurnalul Național. Și tot aici, un chenar găzduiește știrea despre solicitarea adresată de președintele ucrainean Victor Iușcenco vameșilor de la granița cu Transnistria, și anume de a pune capăt contrabandei deocamdată înfloritoare aici. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Articolul lui Valeriu Saharneanu din Gazeta Românească de luni se intitulează Răpitorii de oameni și de lumină. La Chișinău, comuniștii au revenit după alegeri la vechile ocupații, scrie Saharneanu. Ei, citez, au pornit un atac direct asupra dușmanului lor de moarte, presa independentă, cea care se încăpățânează să poarte cu sine lumina adevărului și nu vrea să intre în serviciul minciunii. Prima țintă este compania Euronova Media Group, din care fac parte rețeaua de televiziune Euronova și rețeaua de radio Vocea Basarabiei. Proiecte de media audio vizuale independente care au obiectivul să devină în scurt timp rețele cu acoperire națională. Tot în Gazeta Românească de luni puteți citi un articol al lui Boris Vieru intitulat Demontarea mitului eliberării sovietice a Europei. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Ce trebuie să facă un candidat la președinție pentru a satisface unele, să spunem așa, cerințe a opoziției? Dacă țineți minte, sunt tocmai 22 de puncte. Să se transforme în fapt frumos sau Eliana Cosânzeană și să prefacă lumea de la temelie zeu. Ce ar face autorii acestor cerințe de s-ar pomeni în situația candidatului de astăzi? O haită de zbordalnice îți împinge sub nas o listă plină de miracole și îți cere să le înfăptuiești imediat. Cineva crede că această listă ține de domeniul public? La blocul Moldova Democrată despre ea nu știe nimeni. Ne-am zis, mă rog, toți suntem doar subalterni a cuiva, mergem la șef, dar și Dumitru Bragiș, vicepreședintele blocului, de asemenea nu știe. Domnilor, ne recomandați să ne adresăm direct la domnul Urechean. La primărie ni s-a spus că Urechean a plecat și nu se va mai întoarce.
A fost Alexei Lupan de la vecernii Chișinău. L-am rugat și pe publicistul Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din făclia de mâine.
Cum se comportă profesorii de școală reveniți de la muncile la negru în Occident? Iată opinia lui Vladimir Soltanici, șeful Direcției Regionale de Învățământ Criuleni. Cu regret, spune el, după ce revin de pe Secutare, unde au muncit din greu la negru, reangajații școlii afișează un aer de parcă pentru ei începe un lung sezon de odihnă și refacere a puterilor. Cum reacționează managerii din educație la exodul pe Secutare a cadrelor didactice? Același Vladimir Soltanici din Criuleni spune: ne-am putea pomeni în fața realității crude a reducerii numărului nu de profesori, ci de elevi. Până în 2010, numărul elevilor din Criuleni se va reduce cu circa 3.000.
A fost directorul săptămânalului Făclia Tudor Rusu. Iată și câteva teme din ziarul Stalița Capitala de mâine. Consilierii din Trușeni au mărit taxele locale. Un proiect de reciclare a deșeurilor din municipiu propus de Direcția Ecologică Municipală. Transportatorii insistă să fie majorate tarifele pentru călătorii. Mișcarea social-politică Ravnoprave declară că nu recunoaște rezultatele alegerilor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.